16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Vučević sa delegacijom posjeti Hercegovini u Nevesinju sa predsjednikom Dodikom dogovoreno obilježavanje 150 godina od Nevesinske puške, sutra sastanak u Trebinju.
Na mostarskom aerodromu u Vučević je dočekao premijer Višković, posjetili Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru i Prebilovce.
Upućivanje protestne note Hrvatskoj lični čin Konakovića, a ne stav Bosne i Hercegovine, izjavio predsjednik Dodik.
Pretresi takozvane kosovske policije u Zubinom potoku nakon eksplozije na kanalu Ibar. Kurti koristi događaje da takozvane kosovske bezbjednosne snage uđu na sjever Kosmeta.
Košarkaši Gokeje večeras u Aba Ligi dočekuju studentski centar.
U Srpskoj pretežno oblačno sa povremenim padavinama. Sutra prestanak padavina, ali dalje oblačno. U dvodnevnu posjetu Hercegovini stigao je premijer Srbije Miloš Vučević. Delegacije Republike Srpske i Srbije predvođene predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Milošem Vučevićem sastale su se u Nevesinju. Poručeno je da će obilježavanje 150 godina od Nevesinske puške biti održano 6. jula naredne godine i da će na čelu organizacionog odbora obilježavanja biti predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Prethodno je premijer Radovan Višković dočekao Vučevića na aerodromu u Mostaru. Premijeri su posjetili Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru i Prebilovce. U prilogu Zorane Marković.
Osim centralnog obilježavanja 150 godina od Nevesinske puške, koje će biti 6. jula naredne godine u Nevesinju, bit će snimljeni i dokumentarni film i podignuto spomen obilježje, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Počasni predsjednici organizacionog odbora su predsjednici Republike Srpske i Srbije, a operativni premijeri, rekao je Dodik.
Dogovorili smo se da 15. septembra, na dan kada zajedno Republika Srpska i Srbija obilježavamo dan naše dan nacionalne slobode zastave i da se u Sava centru obilježi akademija posvećena Nevesinskoj pušci, a i tome naravno samo praznik. Ta akademija kasnije će biti reprodukovana u Banja Luci mjesec ili dva kasnije, tako da ćemo gotovo imati događaje koji će trajati čitavu godinu u pogledu obilježavanja ovog događaja. Dakle, financijski dio je pokriven odlukama i saglasnostima dva premijera da paritetno učestvuju za finansiranje ovih svih događaja koji ovdje, o kojima govorimo.
Obilježavanje 150 godina od Nevesinske puške je dio zajedničkog plana obilježavanja značajnih datuma iz srpske istorije, što je definisano i na Svesrpskom saboru. Plan obilježavanja je ambiciozan, ali i realan, rekao je premijer Srbije Miloš Vučević.
Naš cilj je da ovaj veliki jubilej ovog ustanka, koji nije samo lokalnog karaktera, nego je doveo do oslobođenja i Srbije i Crne Gore, praktično dobijanja ili vraćanja nezavisnosti i Srbije i Crne Gore na Berlinskom kongresu i ostavio daleko, daleko veće ili dublje istorijske tragove. I prirodno je da Republika Srbija želi da bude partner sa vladom Republike Srpske i opštinom Nevesinje kod obražanja ovog datuma.
Premijer Radovan Višković naglasio je da je značajno da se ovaj događaj neće samo obilježiti u Republici Srpskoj, već i u Srbiji.
I to zapravo ima jedan širi karakter. Te 1875. godine, kad je se čuo prvi pucanj u Krekovima ovdje u neposrednoj blizini Nevesinja, možda niko nije mogao slutiti da će samo 3 godine posle toga na Berlinskom kongresu i Srbija i Crna Gora na neki način dobiti ili vratiti izgubljenu slobodu.
Načelnik opštine Milenko Avdalović zahvalio je Srbiji na pomoći ovoj lokalnoj zajednici.
I nekako mi se čini, možda ću malo biti preslobodan, da ovo Srbija vraća svoj dug ovim našim ustanicima koji su prije 150 godina podigli ustanak i donijeli slobodu i državu Srbiji. Nažalost, Hercegovina nije dobila ni slobodu ni državu, dobili smo je mnogo godina kasnije.
U večernjim časovima uslijedit će posjeta Trebinju, gdje će visoke delegacije boraviti i sutra. Sutra je planiran sastanak zvančnika u Trebinju, a bit će razgovarano o projektima koji se finansiraju iz budžeta Srbije. Delegacije će posjetiti i duhovni centar u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog.
Dakle, kako smo rekli na početku emisije, po dolasku u Mostar dvije delegacije su posjetile Sabornu crkvu Svete Trojice u ovom gradu, nakon toga i Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, u prilogu Momira Milića.
Saborna crkva u Mostaru na Brankovcu nakon izgradnje 1873. do kraja 19. vijeka bila je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Hram je granatiran, spaljen, a potom miniran u junu 1992. godine. 2010. započela je obnova hrama sredstvima vlada Srpske i Srbije uz donacije mnogih ktitora i priložnika. Obnova u poodmakloj fazi konačno će biti završena zajedničkim naporom Srpske i Srbije, poručili Bili su iz Mostara premijeri Višković i Vučević.
Crkva Svete Trojice ovdje u Mostaru je građena evo skoro prije 150 godina. Preživjela je sve ratove do ovog posljednjeg. I nažalost, vjerovatno što su znali da je ovo obilježje Srba na ovim prostorima, onda su željeli da to izbrišu, da to više ne postoji.
Naravno pričamo o duhovnosti, kulturi, na identitetu našeg naroda. Verujem da ćemo zajednički Srbije i Srpska društva. Drago mi da je grad Mostar pomogao.
Nakon prijema u Vladičanskom dvoru u Mostaru kod mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija dvije delegacije posjetile su hram Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima kod Čapljine, koji je završen i osveštan 2015. godine. U kripti hrama sahranjeni su ostaci oko 4000 Prebilovčana i monstruozno ubijenih Srba Donje Hercegovine od strane Ustaša u ljeto 1941. iz porodice Alekse Dragičevića, koji je u Prebilovcima dočekao premijere Srpske i Srbije sa delegacijama, ubijeno je njih stotinu.
A sa Prebilovcima je neki možda oko 50 stanovnika. To je bilo posle povratka malo više, ali to nekako se izumire, neko je uselio, ali Prebilovci žive i to treba da se naglasi. Prebilovci imaju svakodnevni posjet.
Srpski jad vašem, Prebilovce, svi Srbi bi trebalo da posjete, rekao je premijer Srbije, koji je sa premijerom Viškovićem najavio svesrdnu pomoć Prebilovcima kako bi se na ovom mjestu dogradio manastirski kompleks, a istovremeno bio i riješen problem vodosnabdijevanja izgradnjom sekundarne mreže.
Niko ko je normalan čovjek ne može da razume da ovakve stvari se mogu desiti. I mi smo svi više manje učili i čitali, ali drugačije kada dođete, kada osjetite tu atmosferu, vidite i fotografije autentične, čujete autentičnu priču.
Uvaženi vladika Zahumsko-Hercegovački Dimitrije ima jednu ideju koju ćemo prihvatiti i jedna i druga vlada, da se tu sagradi manastir. Manastir zato što bi onda imali sadržaje, imali ljude koji bi tu boravili.
Predsjednici vlada Srpske i Srbije Radovan Višković i Miloš Vučević posjetili su Dom kulture u Prebilovcima, gdje su ih mještani upoznali sa ovim problemom nedostatka vode, te su dobili obećanja da će finansirati ovaj projekat vodosnabdijevanja.
Novo uzurpiranje Ministarstva spoljnih poslova, iznošenje stavova bez usaglašenosti tri konstitutivna naroda i predsjedništva BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da je protestna nota Hrvatskoj zbog izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji koncept konstitutivnosti naroda vidi kao jedini način opstanka BiH. Stav ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića, a ne stav BiH. Ovakav postupak osuđuju iz Hrvatskog narodnog sabora. I Srpske poručuju, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja kojoj smetaju pozivi na poštovanje Ustava. U prilogu Milene Bjelica.
Ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković ponovo je privatizovao stavove ovog ministarstva i bez usaglašavanja tri konstitutivna naroda uputio protestnu notu Hrvatskoj, i to zbog izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je tokom posjete u Mostaru rekao da je princip konstitutivnosti tri naroda ključ za opstanak BiH. Protestnu notu su osudili iz Hrvatskog narodnog sabora, iz kojeg navode da je Konaković grubo i pogrešno okarakterisao izjavu iako je, kako navode, Jandroković jasno pozvao na poštovanje prava i statusa tri konstitutivna naroda koji proističu iz ustavnog poretka BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je nota lični stav Konakovića, a ne stav Bosne i Hercegovine.
To nije imao pravo, to nije stav ni Srba, ni Hrvata ovdje u Bosni, vjerujem ni Hrvata u Bosni i Hercegovini. On je to mogao da uradi u ime sebe, svoje političke partije ili svog naroda, ali nikako ne u ime Bosni i Hercegovine.
Pravnik Ognjen Tadić poručio je da je Bosna i Hercegovina jedina država na svijetu koja drugoj državi šalje protestne note, zbog toga što je tokom službene posjete njen zvaničnik pozvao da se poštuje ustav zemlje domaćina, a kako bi ta zemlja domaćin sačuvala mir, stabilnost i opstala. Podsjećamo, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da vjeruje da će koncept tri konstitutivna naroda prevladati u BiH, što je zasmetalo Konakoviću koji je susjednoj državi poslao protestnu notu.
Nakon ovog priloga idemo sa informacijama iz regiona i svijeta. U toku su pretresi takozvane kosovske policije u nekoliko srpskih sela opštine Zubin Potok nakon sinoćne eksplozije oštećenja kanala Ibar Lepenac, kada su bila ugrožena pojedina domaćinstva od izlivanja vode, a dovedeno je u pitanje i rad termoelektrane na Kosmetu i snabdevanje strujom. Ima i privedenih. Takozvana kosovska policija potvrdila je da sprovodi akciju, ali nije navela detalje. Saopštavaju da je pojačala mjere bezbjednosti na osjetljivim tačkama. Sa Kosmeta se javlja dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Ja se nalazim u selu Varage kod Zubinog Potoka, nedaleko od mesta gde je sinoć odjeknula snažna eksplozija koja je izazvala oštećenje na irigacionom kanalu Ibar Lepenac. Tehničke ekipe vodoprivrednog preduzeća tokom noći sanirali su oštećenje postavljanjem velikih cevi, što je i potvrdio direktor Faruk Mujak. Nije mogao da kaže kada će vodosnabdevanje na severu Kosova i Metohije biti u potpunosti regulisano. Pripadnici KVOR-a i Euleksa, ali i naoružani policajci i dalje obezbeđuju mesto, dozvoljavajući samo televizijskim ekipama da sa bezbedne daljine priđu i usnime mesto gde se dogodila eksplozija. Akcija kosovske policije, koja se dovodi u vezu sa eksplozijom na kanalu Ibar Lepenac, i dalje se sprovodi u nekoliko sela u opštini Zubin Potok. Policija obavlja pretres u Varagama, Zupču i Ugljaru. Privedeno je nekoliko osoba, ali još uvijek nema zvanične potvrde o broju privedenih lica. Meštane pomenutih sela posebno brine i plaši ovoliko prisustvo policije sa dugim cevima. Neka naselja su i dalje blokirana od strane policije. Mesto eksplozije u pratnji većeg broja albanskih medija oko podneva su posetili ministar policije Dželjan Svečlja i prištinski premijer Albin Kurti. Kurti je rekao da je tokom pretresa na više lokacija policija pronašla materijalne dokaze na osnovu kojih je nekoliko osoba lišeno slobode. Inače, kosovski zvaničnici orkestrirano za napad okrivljuju srpski državni vrh. Još sinoć se oglasila i Srpska lista, a potom i Srpska demokratija, zahtevajući da se pronađu odgovorni. Želimo jasno da poručimo da je ovaj čin apsolutno protivan interesima srpskog naroda i zahtevamo od KVOR-a i Euleksa hitnu istragu povodom ovog slučaja, naglašeno je u saopštenju Srpske liste.
Situaciju na sjeveru Kosova i Metohije nakon eksplozije komentarisao je u Nevesinju predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević.
Citirat ću ono što je rekao jutros predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nemamo nameru da se pravdamo za ono što nismo krivili, što nismo učestvovali. To sad mi da objašnjamo da Srbija nema veze sa onim što se desilo na sjeveru Kosova i Metohije, znači da nas Kurti uvlače u svoju priču i u svoj narod. Nemamo veze s time. Ponudili smo svaku pomoć ako treba, jer tamo živi naš narod. Ako se ne varam, mislim da je juče Gračanica prva bila isključena sa snabdevanja strujom. Znači, prva konsekvenca je bila da je inače Gračanica isključena, da nema ljudi, da nema Srbi struje na Kosovo i Metohiji. Ne pada nam na pamet, uopšte ulazimo u priče ko je kriv, nije kriv, nek utvrde oni koji treba, tamo je KFOR, postoje međunarodne snage, izvolite utvrdite ko je.
Svijete sirijske vlasti zatvorile su aerodrom u Alepu i sve saobraćajnice koje vode prema tom gradu na sjeveru zemlje nakon što su pobunjenici predvođeni islamističkom grupom Hayat Tahrir el-Sham saopštili da su zauzeli centar Alepa gotovo 10 godina nakon što su ih protjerale snage predsjednika Bašara el-Asada i njihovi saveznici. U međuvremenu nastavljen je sukob demonstranata sa policijom u Gruziji nakon što je gruzijska vlada obustavila pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji. I na ukrajinskom frontu situacija se ne smiruje. Vijesti svijeta pripremio Srđan Kecman.
Sirijska vojska saopštila je da se suočava sa velikim napadom koji su pokrenule terorističke organizacije naoružane teškim oružjem i bespilotnim letjelicama. U međuvremenu hiljade pobunjenika nastavlja ofanzivu prema Alepu, zauzevši usput nekoliko gradova i sela.
Bili smo primorani da pobjegnemo iz našeg grada zbog stalnog bombardovanja koje su Bašar al-Asad i njegova vojska koristili da ga unište, što je dovelo do razaranja koje nas je natjeralo da pobjegnemo u logore. Mnogo smo patili u logorima, mnogo se žalili Bogu, ali kada sam se vratio u grad i našao ga oslobođenog, bila je to neopisiva radost za mene i sve naše ljude.
Predsjednica Gruzije Salome Zurabašvili pozvala je policiju da ne koristi silu protiv demonstranata nakon što je 107 osoba uhapšeno tokom sinoćnih sukoba. Policija je upotrijebila silu da rastjera veliki skup u centru Tbilisija, koristeći vodene topove, sprej sa biberom i u nekim slučajevima brutalno prebijajući demonstrante.
Ovo je očigledno na svaki način. Niko nije spreman da prihvati rusifikovanu Gruziju, Gruziju lišenu svog ustava ili Gruziju u rukama nelegitimne vlade i parlamenta. Zato ste svi vi ovdje danas. Nikada ranije građani Gruzije nisu istovremeno i spontano ustali na ovaj način. Apelujem na policiju, nemojte dizati ruke na naše mlade građane ili bilo koga drugog. Budite uzdržani i ispunite svoju dužnost. Odgovornost za bilo kakvu eskalaciju leži isključivo na vama i vašim nadređenima.
Nejenjavani sukob u Ukrajini. Ruska vojska izvela je snažne vazdušne napade na infrastrukturu ukrajinskih vojnih aerodroma, kao i na energetske objekte koji su usmjereni na rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, napadi su izvedeni bespilotnim letjelicama, raketama i artiljerijskim sistemima.
U dnevniku tematski blok ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je za Srpsku novinsku agenciju da su predstavnici sindikata i poslodavci iznijeli svoje prijedloge kada je riječ o najnižoj plati, te da ova stavka mora odgovarati realnom stanju stvari, da se povećavaju prihodi radnika, ali da se ne uguši privreda.
Unija poslodavaca predložila za 2025 da se ne povećava najniža plata, dok je savjet sindikata rekao da bi najniža plata treba da bude 1050 konvertibilnih maraka. Socijalni partneri i dalje su tu u tom sukobu. Vlada će prihvatiti sve ono što se sindikati i poslodavci dogovore. Tako da se ja lično nadam da vlada neće kao u posljednjih 6-7 godina morati da prelomi to, nego da će doći do dogovora, što bi značajno doprinjelo jednoj relaksaciji situacije, možda kroz i pravljenje određenih platnih razreda, što se propustilo kada je bilo samo riječ o povećanju najniže plati. Sada se dogovara, razgovara da bi se možda moglo ići u povećanje plata za srednju stručnu spremu, odnosno za visoku stručnu spremu. I nadam se da ćemo se uspjeti dakle svi dogovoriti u jednom opštem interesu, kako za radnike, tako za poslodavce, ali prije svega za stabilnost Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske potvrdio je višegodišnje optužbe odbornika Skupštine grada Bijeljina da je gradonačelnik Ljubiša Petrović nezakonito trošio budžetski novac. Tu odluku sud je donio na prijedlog samog Petrovića da se neustavnom i nezakonitom proglasi odluka Skupštine grada o izvršenju budžeta za ovu godinu. Odbornici očekuju da će nakon negativnog revizorskog izvještaja i kazne Centralne izborne komisije odluka Ustavnog suda biti dovoljna da se i nadležne pravosudne institucije izjasne u vezi sa krivičnim prijavama koje su ranije podnesene protiv Ljubiše Petrovića. U prilogu Svjetlane Marković.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović trošio je budžet na nezakonit način i to mu je na njegov prijedlog potvrdio i Ustavni sud Republike Srpske. Odbijen je prijedlog gradonačelnika za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti dva člana odluke o izvršenju budžeta za ovu godinu.
Ustavni sud je ocijenio da su neosnovani navodi predlagača o nesaglasnosti osporenih odredaba sa zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, jer se ovim zakonom ne daje ovlašćenje gradonačelniku, odnosno načelniku opštine, da donosi odluku o preraspodjeli budžetskih sredstava.
Osporenim odredbama predviđena je mogućnost preraspodjele budžetskih sredstava u okviru između budžetskih korisnika za precizno propisanu namjenu u visini od 5% od ukupno usvojenih sredstava na osnovu odluke Skupštine grada. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljine.
S obzirom na to da nisu redovno dostavljani izvještaj o izvršenju budžeta, ne znamo tačno koji iznos u pitanju, ali je sigurno da su iznosi preko 10 miliona konvertibilnih maraka. Isto je utvrdila i glavna služba za reviziju javnog sektora također da su značajne financijske malverzacije i kažem opet to je ono na što smo zaista ukazivali svo ovo vrijeme.
Odbornici su više navrata tražili od pravosudnih institucija da preispitaju Petrovićeve odluke. Milenko Mitrović, odbornik Pokreta za Bijeljinu.
Ja sam protiv gospodina Petrovića predao 3 krivične prijave za malverzacije sve koje je činio u sklopu svog prošlogodišnjeg četvrogodišnjeg rada i još uvijek nije reagovalo ni sud ni tužilaštvo, zašto ja ne znam, ali vjerujem u njihov rad i vjerujem da će se i to uskoro utvrditi.
Petrović je od Ustavnog suda dobio odgovor o kojem se već negativno izjasnila glavna služba za reviziju javnog sektora, ali i Centralna izborna komisija. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljine.
Malo ko o tome priča jeste da je sama Centralna izborna komisija također jasno i nedvosmisleno rekla da je gradonačelnik vršio direktnu i indirektnu kupovinu glasova novcem iz budžeta.
Ljubiša Petrović imaće priliku ili da nastavi po starom ili da poštuje zakone onako kako mu nalažu odluke Gradske skupštine i pravosudne institucije. Šta će od toga izabrati tek ćemo saznati jer nije odgovorio na naš zahtjev za izjavu.
Prijedorskoj toplani blokiran je račun zbog duga prema dobavljaču. Preduzeće duguje 1,3 miliona maraka niskogradnji Marjanović za snabdjevanje biomasom. Radnicima kasni plata, a biomasa ima do polovine januara. Iz gradske uprave garantuju isporuku toplotne energije i najavljuju dodatnih 300.000 maraka za toplanu. U prilogu Dragana Zrnića.
Račun toplane blokiran je već 3 sedmice, do sada je sa računa povučeno oko 500.000 maraka. U ovom preduzeću zaposleno je 68 radnika, isplata oktobarske plate kasni nekoliko dana, ali strahuju da će blokada potrajati. Simo Matijaš, radnik toplane Prijedor.
Problem je veliki pošto su naša primanja su ama na minimalcu. Malo ko da ima od radnika nešto malo više od minimalca, znači čim kasni par dana ljudi su u kreditima, djeca u školu, dolazi do velikih problema.
Niskogradnja Marjanović 8 godina snabdjeva toplanu biomasom, a vrijednost tih ugovora je 19,5 miliona maraka. Aktuelni dug toplane prema tom preduzeću je oko 2 miliona maraka, a utuženo je 1,3 miliona. U toplani ističu da su snabdjevaču predstavili plan otplate. Duško Miletić, direktor toplane Prijedor.
Da gradsko preduzeće toplana do kraja godine za 2 mjeseca izmiri 500.000 komercijalnih maraka i imao je obećanje od gradonačelnika da će u januaru mjesec, prvi radni dan, biti isplaćeno 1,5 milijuna komercijalnih maraka. Tako da to su 2 miliona komercijalnih maraka u januaru koja bi bilo očišćena sva dugovanja.
U niskogradnji Marjanović žele da se situacija što prije riješi. Ognjen Marjanović, tehnički direktor niskogradnje Marjanović.
Radnici toplane bi trebalo u ponedjeljak da dostave prijedlog rješenja, znači otplate tih dugovanja utuženih.
Toplana ima oko 3.500 korisnika, naplativost je 83%. Ove godine od grada je dobila rekordnih 3,4 miliona maraka. Biomase ima do polovine januara, ali su sa niskogradnjom Marjanović potpisani ugovori za period poslije toga. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Grad će na rebalansu budžeta izdvojiti dodatnih 300.000 maraka za pomoć Prijedorskoj toplani. Vidjet ćemo da li će to biti dovoljno, s obzirom da trenutno Prijedorska toplana je blokirana na iznos od 1.300.000 maraka. Neće doći do obustave grijanja tokom čitave grejne sezone, to odgovorno tvrdim.
Ukupan dug toplane je 32 miliona maraka. Najveći dio je kredit za ugradnju novog ekonomičnijeg postrojenja. Dug je u posljednje tri godine smanjen za 4 miliona maraka.
Počela je sanacija željezničke pruge u Jablanici koja je oštećena tokom poplava koje su zahvatile ovo mjesto.
U prvoj fazi radi se na čišćenju i pripremi lokacije, kao i drugi sanacijski radovi, a po pribavljanju odobrenja za rekonstrukciju će biti izvršena konačna obnova pruge. Prošle sedmice je zaprimljeno pismo namjere kompanije Cengiz o doniranju radova na čišćenju, sanaciji i rekonstrukciji željezničke pruge, te osiguravanju projektne dokumentacije kao osnove za izvođenje radova.
Kiša i snijeg proteklih dana povećali su zalihe zimske vlage u zemljištu, što se povoljno odrazilo na posijana strna žita. Imaju dobre uslove za klijanje, nicanje, kao i za dalji rast. Neravnomjerno nicanje neće se odraziti na prinos. Ratari moraju obratiti pažnju isključivo na zaštitu usjeva od insekata i glodara. Zabilježila Vesna Vuković-Durić.
Na istoj njivi pšenica u različitim fazama, od sjemena koje tek pušta klicu do hljebnog žita koje je razvilo tri lista. Nedostatak vlage u zemljištu izazvao je neravnomjeran rast. Kiša i snijeg u zadnjih 10 dana poboljšali su situaciju. Ističe Mile Perković iz Kojučinovca kod Bijeljine.
Na ovoj parcijel više od mjesec dana kako je posijana, te kod ovih kiša sad počinje da buja, da raste.
Ratari koji su na zemljištu bolje kvalitete zasijali pšenicu ranije i primijenili sve agrotehničke mjere, zadovoljni su stanjem usjeva. Među njima je i Sreten Ivanović iz sela Majlije.
Sve zavisi opet kako je ko spremio nju i kako je ko imao mogućnosti. Sve što je sitnija zemlja i koja je otišla u ulagu, to je šuma. A ono koje je otišlo u busu i u suvo, ma to je patnja živa.
85% površina pod pšenicom u Sembjeri zasijeno je od 1. do 15. oktobra, tamo gdje nije bilo vlage sjeme, a ostalo kao u vreći. Ističe Stanko Tadić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Padavine u obliku kiše i u obliku snijega trebalo bi da doprinosu do toga da dođe do nicanja i tih tog sjemena koje je ostalo u suvom dijelu zemljišta.
Na poljoprivrednom dobru Sember je pšenica koja je zasijena ranije u dobrom je stanju, kao i uljena repica čija je sjetva obavljena u optimalnom roku, kaže Dražen Jović.
Jedina imamo pojavu uskolisnih i širokolisnih korova. Širokolisni korovi nadamo se da će suzbiti niske temperature. Što se tiče uskolisnih korova, vjerovatno morate odraditi hemijske tretmane.
Tretmani će biti neophodni radi blagovremenog suzbijanja lisnih vaši i cikada koji su prenosioci virusa kržljavosti pšenice. Usjeve je neophodno zaštititi i od poljskih miševa i volharica. Prag štetnosti za poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku volharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci danas je održana komemoracija novinaru Slobodanu Peševiću koji je preminuo prije dva dana.
Slobodan Pešević bio je ugledni banjalučki novinar, sarađivao je sa brojnim listovima, uključujući Beogradske večernje novosti, Banjalučke nezavisne novine i Glas Srpske. Sahranjen je na banjalučkom groblju u Vrbanji.
Košarkaši i hokeje večeras će u utakmici drugog kola ABA lige ugostiti Studentski centar iz Podgorice. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske odigrane su dvije utakmice 17. kola. Sa nama je u studiju naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju protiv Jedinstva iz UBA. Utakmicu 17. kola u Superligi Srbije, 69. minut je u toku. Trenutni rezultat je 3-0 za Partizan. Fudbaleri Crvene zvezde od 17 časova gostuju kod ekipe Mladosti. U premijer ligi BiH u toku je utakmica između Željezničara i Slobode. 29. minut je u toku. Željezničar vodi rezultatom 1-0. Goški iz Gabele danas je pobjedio Posušje sa 2-1, a od 20 časova i 45 minuta sastaju se Široki Brijeg i Igman iz Konjica. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske igrane su dvije utakmice 17. kola. Drina iz Zvornika pobjedila je Željezničar Sport Team sa 2-1, dok je BSK bio bio bolji od Zvijezde 0-9 rezultatom 2-0. U regionalnoj ABA ligi košarkaši IGOK večeras dočekuju Studentski centar. Utakmica počinje od 19 časova. Slušamo trenera IGOK Nenada Stefanovića.
Igramo s jednim protivnikom koji je miks mladosti i iskustva, jako dobro vođen s klupe, sigurno nas očekuje jedan težak susret, ali želimo da započnemo ovaj novi ciklus sa pobedom i verujem da ćemo uraditi sve što je potrebno da to i se i desi.
Utakmica, još jednom ću ponoviti, počinje od 19 časova, u istom terminu igraju Partizan i Split.
U Srpskoj pretežno oblačno, tmurno sa povremenim padavinama, sutra prestanak padavina, ali dalje oblačno i tmurno vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije su bile Slemine, Čemerno imalo -2, Han Pjesak -1, 0 stepeni Kalinović, Kneževo i Mrakovica, 1 stepen Sokolac, Srebrenica, 2 Markovnik grad, 3 Gacko, 4 Bjeljina, Višegrad, Rudo, Foča, 5 Novigrad, Prijedor i Ribnik, 6 Banja Luka, Srbac, 9 Bileća i 11 Trebinje. Maksimalna temperatura 3 do 8, na jugu 12, u višim krajima oko ili malo ispod nule. Noće se sutra ujutru ostaje oblačno, tmurno, ponajde maglovito, na jugu i istoku slabe padavine, u ostalim predelima suvo. Na krajnjem jugu će padati kiša, a na istoku uglavnom susnežica i slab sneg. Padavine brzo prestaju tokom jutra i tokom većeg dela dana će biti suvo i oblačno. Na krajnjem jugu, a zatim i na krajnjem severu, postepeno razvedravanje u drugom dijelu dana. Maksimalna temperatura od 3 na istoku, gdje će biti najhladnije, do 10 na severu, na jugu oko 13 stepeni, u višim krajevima i dalje oko nule.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Vučević sa delegacijom u posjeti Hercegovini u Nevesinju sa predsjednikom Dodikom dogovoreno obilježavanje 150 godina od Nevesinske puške, sutra sastanak u Trebinju.
Na Mostarskom aerodromu Vučevića dočekao Višković, posjetili Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru i Prebilovce.
Upućivanje protestne note Hrvatskoj, lični čin Konakovića, a ne stav Bosne i Hercegovine, izjavio predsjednik Dodik.
Pretresci takozvane kosovske policije u Zubinom potoku nakon eksplozije na kanalu Ibar Kurti koristi događaje da takozvane kosovske bezbjednosne snage uđu na sjever Kosmeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.